Mpanjaka faharoa, toko fahafito. Fahaoy kosa Elisa, miaino ny tenin'i Jehova ianareo. Izao no lazain'i Jehova, raha ampitso toy izao, dia ho sekely iray ny vidin'ny koba tsara toto eran'ny famarana. Ary ho sekely iray koa ny vidin'ny vary ordea indroan'ny famarana ao ambavahadin'i Samaria. Fa namalin'ny lehilahin'Andriamanitra ilay mpanafika malaza, izay ny tenan'ny mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe, "Indro, na dia anao varavarankely amin'ny lanitra aza Jehova, dia hisy izany zavatra izany va?" Ary hoy Elisa, "Indro hitan'ny masonao indrindra izany, nefa tsy mba hinananao." Ary nisy boka efa daty eo anoloan'ny vavahady ny fampiresaka hoe, "Ahoana no hipetrahantsika foana eto ambara-pafatintsika? Raha hoy isika akato an-tanàna isika, dia misy mosary eo an-tanàna, ka ho faty aho isika. Ary raha hipetraka eto isika, dia ho faty ihany koa, koa andeha isika hakany amin'ny tombony Sirianina. Ka raha mamelona antsika moa izy, dia ho velona isika. Fa raha mamono antsika kosa izy, dia ho faty ihany isika." Dia niainga izy rehefa takariva hakany amin'ny tombony Sirianina. Ary noho ny tonga teny antsisin'ny tobo izy, indro tsy nisy olona akory tao. Fa Jehova efa nampandre ny miaramilan'ny Sirianina ny fikodidian'ny kalesy sy ny fandehan'ny soavaly, dia ny forodorodon'ny miaramila be. Ary nyresaka hoe izy, "Injao fa ny mpanjakan'i Israely efa nanamby ny mpanjakan'i Etita sy ny mpanjakan'i Egiptianina hiady amintsika." Dia niainga izy, ka ritra nandosita tamin'ny takariva iny ihany, ary nilaozany fotsiny tombony, dia nilainy sy ny soavaliny ary ny birikiny, ka lasa nandositra namonjy ny aina izy. Ary rehefa tonga teny antsisin'ny tobo ireo boka ireo, dia niditra tao amin'ilay anankiray izy ka nihinana sy ny sotro. Dia naka volafotsy sy volamena ary fitafiana, dia nandeha ka nanafin'izany. Ary nandeha indray izy ka niditra tao amin'ilay anankiray koa sady naka avy tao, dia nandeha ka nanafin'izany koa. Dia nifampilaza hoe izy, "Tsy mety izao ataontsika izao. Ity andro ity dia andro filazana ny mahafaly, nefa mangina isika. Raha hitoetoeto mandra-paharain'ny andro isika, dia hanankeloka, fa andeha isika ilaza ao an-tranon'ny mpanjaka." Dia avy izy ka niantso ny mpiambina ny vavahady tanàna ary nilaza taminy hoe, "Tonga tany an-tombon'ny Sirianina izahay, ary indro fa tsy misy olona ao, na feon'olona akory aza, fa soavaly mifatotra sy biriky mifatotra ary nilay nilaozana fotsiny." Ary niantso ny mpiambina ny vavahady izy, ary ireo kosa nilazany tao an-tranon'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka nifora mbola alina, ka niteny tamin'ny mpanompony hoe, "Oka ambarako aminareo nge izao ataon'ny Sirianina amintsika izao e. Fantany fa Mosa renintsika." Ka dia niala tamin'ny tobo izy mba hanotrika ny antsaka, nanao hoe, "Raha mivoaka avy any an-tanàna izy, dia ataontsika sambobelona ary dia hidirantsika ny tanàna." Ary ny mpanompony anankiray namaly hoe, "Mifona aminao aho, oka hangalana soavaly dimy amin'izay sisa atao tanàna." Indro toy ny hamaroan'ny Israely rehetra izay mitondra ato ireo. Eny, tahaka ny hamaroan'ny Israely rehetra izay efa lany ritra ireo, ka haniraka izahay izany. Dia nalainy ny soavalin'ny kalesy roa, ary ny mpanjaka naniraka naraka ny miaramilan'ny Sirianina ka nanao hoe, "Mandehana ka izahao." Dia nandeha nanaraka azy hatrany Jordana ireo, ary indreny ny lalambe rehetra, feno fitafiana sy fanaka izay efa narinin'ny Sirianina raha nandositra tamin'ny fahatairana izy. Ary nihiraka ny verina ka nilaza tamin'ny mpanjaka. Dia nivoaka ny olona ka namapy ny tombony Sirianina. Konokoba tsara totoeran'ny famarana, dia sekely iray monja ny vidiny. Ary ny vary ordea indroan'ny famarana, dia sekely iray ihany koa ny vidiny, araka ny tenin'i Jehova. Ary ilay mpanafika malaza, izay ny tenan'ny mpanjaka tamin'ny tanany, dia notendre ny ambina ny vavahady, ary voahitsaka teo am-bavahady izy ka dia maty araka ilay nolazain'ilay lehilahin'andriamanitra dia ilay nolazainy raha nidina tany amin'ny mpanjaka. Koa dia tanteraka ilay teny nolazain'ny lehilahin'andriamanitra tany mpanjaka hoe raha maraina toy izao ao am-bavahadin'ny Samaria dia sekely iray monja no vidin'ny vary ordea indroan'ny famarana, ary ho sekely iray ihany koa ny vidin'ny koba tsara toto eran'ny famarana. Ka izany mpanafika malaza izany no namaly ilay lehilahin'andriamanitra hoe indro na dia anao varavarankely amin'ny lanitra aza Jehovah dia isy izany zavatra izany va? Fa hoy Elisa, indro ho hitany masonao indrindra izany fa tsy mba hinananao. Ary dia toy izany no nanjo azy, fa ny olona nanitsaka azy teo am-bavahady ka dia maty izy.